Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վաղը հրատապնից կանցկացնի Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացման առնչությամբ, ինչ ակնկալել կառույցից և ինչ ընթացակարգ է նախատեսվում վաղվա նիստում։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նախերքեց, ապա հաստատեց կրակոցների թիրախ դառնալու մասին լուրը։ Երեք տարվա քննությունից հետո դատախազությունը եզրահանգել է զորահեկի գործով Սեյրան Օհանյանը մեղավոր չէ։ Ուկրաինական բնակավայրերը թևավոր հրթիռների հարձակման թիրախում Կիևը պնդում է ռուսական օդուժը դրանք արձակում է Կասպից Տովի տարածաշրջանից։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյակյանին։
Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը այսօր նախ հերքել, ապա հաստատել է, որ Ադրբեջանի զինուժը հրաձգային զենքից կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանին պարեկություն իրականացնող եվրոպացի դիտորդների և նրանց պատկանող ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ միջադեպը տեղի է ունեցել կեսօրն անց վերին շորժայի ուղությամբ։ Բաքուն հերքում է այս մեղադրանքները։ Եվրամիության դիտորդները նախապես տեղեկացնում են ադրբեջանական կողմին իրենց տեղաշարժի երթուղու, դրա կոորդինատների, ինչպես նաև մեքենաների համարանիշների և տեսակների մասին։ Ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները տեղեկացված են առաքելության այցերի մասին, այդ իսկ պատճառով միջադեպը, որի մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, տեսականորեն և գործնականում հնարավոր չէ, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մանրամասները քիչ անց։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վաղը հրատապ նիստ կանցկացնի Հայաստանի պահանջով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Նիստը կվարի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, ով այժմ նախագահում է անվտանգության խորհրդում։ Արձանագրելով, որ 120 000 մարդ կանգնած է հումանիտար աղետի առաջ, Երևանը կոչ է արել կանխել ՄԱԿ-ին, կանխել էթնիկ զտումները, մարդկության դեմ հանցագործությունները և ցեղասպանությունը։ Մինչ այդ այսօր Հայաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց ունեցել ֆրանսիացի գործընկերոջ Կատրին Կոլոնայի հետ, ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության կողմերն անդրադարձել են նաև վաղը անվտանգության խորհրդում ներկայացված դիմումին։ Վաղվա քննարկման ընթացակարգի և հնարավոր արդյունքների մասին լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ հաջորդ հանդիպումը սպասվում է սեպտեմբերին, հանրային հեռուստաընկերության ասել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, թե որտեղ են լինելու այդ բանակցությունները Մարուկյանը չի հստակեցրել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջին հանդիպումը բանակցություններում տեղի ունեցել անցած ամսվա վերջին Մոսկվայում արտգործնախարարների մակարդակով։ Բաքուն կրկին պահանջել է Հայաստանից ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հրաժարվել Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներից և դուրս բերել զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից։ Այլ ճանապարհ չկա, պնդել է Ադրբեջանի նախագահ օգնական Հիքմետ Հաջիևը այսօր National Interest-ում հրապարակված հոդվածում։ Հայաստանի իշխանությունների բանավոր հայտարարությունները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին պետք է ձևակերպվեն խաղաղության պայմանագրում։ Ադրբեջանն արել է առաջին քայլերը խաղաղության հասնելու ուղղությամբ, գնդակը Հայաստանի դաշտում է, պնդել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Այս գիշեր Ուկրաինայի գրեթե ամբողջ տարածքում օտային տագնապ է հայտարարվել Կասպից Սովի տարածաշրջանից թևավոր հրթիռների արձակման պատճառով։ Պայթուններ են որոտացել Դնեպրում և Զապարոժիայում, Խմելնիցկիում և Լվովում։ Առնվազն 3 մարդ զոհվել է, կան վիրավորներ։ Մանրամասները քիչ անց։ Հրգստանում երկրորդ քաղաքացին է ձերբակալվել Վագներ մասնավոր խմբավորման կազմում Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցելու համար, հաղորդում է Ազատության ղրղզական ծառայությունը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ձերբակալվածը 27 տարեկան տղամարդ է, ով ըստ հարազատների ռազմաճակատ էր ուղարկվել ռուսական բանտից, որտեղ հայտնվել էր թմրամիջոցներ պահելու կասկածանքով։ Վագներ ռազմական միավորում անցած 1 տարում ռուսաստանցի հազարավոր բանտարկյալների է ներառել իր շարքերում, խոստանալով չեղարկել պատժաչափերը, եթե նրանք առնվազն կես տարի կրվեն Ուկրաինայի դեմ։ Հրգստանի իշխանությունները ավելի վաղ հորդորել են իրենց քաղաքացիներին երկրի սահմաններից դուրս ռազմական գործողությունների չմասնակցել, ընդգծելով, որ այդ դեպքում կարող են հայրենիքում 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Լոնդոնում ազգային անվտանգության առնչվող լայնածավալ հետաքննության արդյունքում մեղադրանք է ներկայացվել Բուլղարիայի 3 քաղաքացիների, որոնք կասկածվում են Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն իրականացնելու համար, հաղորդում է BBC-ն։ Ձերբակալվածների մոտ հայտնաբերվել են մի շարք կեղծ փաստաթղթեր, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Չեխիայի, անձնագներ ու անձը հաստատող վկայականներ։ Երեքն էլ երկար ժամանակ ապրել եւ աշխատել են Մեծ Բրիտանիայում, պարբերաբար փոխելով բնակության հասցեները։ Ենթադրվում է, որ նրանք աշխատել են ռուսական հատուկ ծառայությունների համար։ Ջորջիա նահանգի դատախազությունը քրեական մեղադրանքներ է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին 2020-ի ընտրությունների արդյունքներն այդ նահանգում ապօրինի տապալելու, իշխանությունը պահպանելու փորձի համար։ Ամերիկացի քննիչները առնվազն մի քանի դեպք են ուսումնասիրել, երբ նախկին նախագահը և նրա աջակիցները միջամտել են քվեների հաշվարկին և արդյունքների վերջնական հաստատմանը։ Սա արդեն 4-րդ քրեական գործն է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի դեմ, ով այժմ հավակնում է մասնակցել նաև հաջորդ նախագահական ընտրություններին։ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները ևս մեկ կասկածելի են ձերբակալել Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության գործով, որը տեղի էր ունեցել 2016-ին Անկարայի արդեական արվեստի թանգարանում։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, ձերբակալվածը սերտ կապեր է ունեցել ոստիկան Մևլյութ Ալթինթաշի հետ, ով կրակել էր դեսպանի ուղությամբ, ապա տեղում սպանվել իրավապահների կողմից։ Հյուրիեթը հաղորդում է, որ կասկածյալը կին է Միացյալ Նահանգներում ապաստանած կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլա Գյուլենի շարժման աջակից։ Դեսպանի սպանության գործով 2021-ին 5 մարդ ազատազրկման էր դատապարտվել, ևս 8 ազատազրկվել էին 5-ից 15 տարով։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկն արտահերթ նիստում բարձրացրել է հիմնական տոկոսադրույքը տարեկան 8.5-ից, հասցնելով 12-ի հրատապ։ Միջոցը ձեռնարկվել է ազգային արժույթի հերթական գնանկումից հետո, որը նախորդին հատել է 1 դոլարի դիմաց 100 ռուբլու հոգեբանական շեմը։ Դա ռուբլու ամենացածր գինն էր անցած տարվա մարտից, Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմից ի վեր։ Կենտրոնական բանկի հայտարարությունից հետո ռուսական արժույթը կրկին սկսել է բարելավել դիրքերը։ 33 մարտ, այդ թվում 3 երեխա է զոհվել Մախաչկալայի բենզալցակայանում 3 երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունի և հրդեհի հետևանքով, ևս 80 մարտ վիրավորվել է։ Հրդեհը բռնկվել էր ավտոտեղ սպասարկման կենտրոնում, որտեղից կրակը տարածվել է բենզալցակայանի վրա, ինչին հաջորդել է պայթյունը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հաղորդություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկում են նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Մակյան վտանգության խորհուրդը վաղը պաշտոնական Երևանի դիմումի համաձայն հրատապ նիստ կանցկացնի Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատարացման առնչությամբ։ Նիստին Հայաստանից ներկա կլինի արտգործնախարար Արարատ Միրզյան, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի 15 մշտական և 10 ընտրված անդամները։ Կառույցին հղաց նամակում Հայաստանը մասնավորապես շեշտել էր հունիսից Կատար շրջափակման պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կանգնած է հումանիտար աղետի եզրին, հայցելով ՄԱԿ-ի միջամտությունը։ Ինչպիսի միջամտություն է ակնկալում Հայաստանը, որի ղեկավարն իդեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Արդյոք Վաշինգտոնի գլխավորած նիստի մասնակիցները կկարողանան ստիպել Ալիևի վարչակազմին բացել դեկտեմբերից փակ Լաչինի միջանցքը։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը բարձրաստիճան դիվանագետների հետ է զրուցել։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վաղը ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, որտեղ Հայաստանի դիմումի հիման վրա քննարկվելու է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացման հարցը։ Միրզոյանի ելույթը նախատեսվում է վաղնորվա երկրորդ կեսին։ Նիստը անցկացնելու համար ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպան Մհեր Մարգարյանը դիմել էր Ամերիկայի դեսպանին, պնդելով, որ հունիսի 15-ից ի վեր Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ամբողջական շրջափակումը սննդամթերքի, դեղորայքի և վառելիքի խիստ պակաս է առաջացրել։
Կանխամտածված կերպով բնակչության համար անտանելի կենսապայմանների ստեղծումը ոչ այլ ինչ է, քան զանգվածային վայրագություն, որը թիրախավորում է Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ ժողովրդին, ստիպելու նրանց լքել իրենց հայրենիքը։
Պաշտոնական Երևանը կոչ է արել, որ միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու անվտանգության խորհուրդը կանխի զանգվածային վայրագությունները, այդ թվում ռազմական հանցագործությունները, էթնիկ զտումները, մարդկության դեմ հանցագործությունները և ցեղասպանությունը։ Ինչ ակնկալել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից և ինչ ընթացակարգ է նախատեսվում վաղվա նիստում։ Հրատապ նիստն ընթանալու է բաց ռեժիմով, որին մասնակցելու են անվտանգության խորհրդի 15 մշտական և 10 ընտրված անդամները։ Այս ամիս անվտանգության խորհուրդը նախագահում է ԱՄՆ-ն։ Նիստին կարող են մասնակցել նաև հրավիճալ անդամները, ներառյալ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ներկայացնելով իրենց դիրքորոշումները։ Ըստ ընթացակարգի ելույթ կունենան նաև 15 երկրների ներկայացուցիչները, թե նրանցից ով ինչպես կդիրքավորվի և ինչ կարծիք կհայտնի քննարկվող հարցի շուրջ, այս պահին դժվար է ասել։ Առայժմ պարզ չէ նաև, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ինչ փաստաթուղթ կընդունի՝ բանաձև, նախագահի հայտարարություն, թե մամուլի համար հայտարարություն, վերջինն իր կարգավիճակով ամենացածրն է։ Բարձրաստիճան դիվանագետները չեն թաքցնում, Հայաստանի համար լավագույն տարբերակը կլինի, որ ընդունվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև, որտեղ ՄԱԿ-ը և կառույցի գլխավոր քարտուղարը կստանան կոնկրետ գործողություններ կատարելու մանդատ, սկսած հումանիտար իրավիճակի կարգավորումից, վերջացրած տեղում գտնվելով և գետնի վրա իրավիճակի մասին անվտանգության խորհրդին տեղեկատվություն ներկայացնելով։ Սակայն դժվար է ասել, թե ինչ բովանդակությամբ փաստաթուղթ կընդունվի, ինչ անդրադարձ կլինի Լաչինի միջանցքին ու Աղդամով հումանիտար օգնության տրամադրմանը, Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությանը, խաղաղապահներին և մի շարք այլ հարցերին։ Ինչպես փորձառու դիվանագետներն են ասում, պետք է իրատեսական լինել և չբացառել, որ բանաձևը կարող է նաև այլ երանգներ ունենալ։ Ի դեպ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևն ընդունվում է կամ կոնսենսուսով, կամ ձայների մեծամասնությամբ։ Տվյալ դեպքում առնվազն անհրաժեշտ է 9 ձայն, և եթե 5 մշտական անդամներից որևէ մեկը վետո չդնի, բանաձևը կընդունվի։ Կկարողանա արդյոք Հայաստանը ստանալ բավարար կողմ ձայներ ցանկալի փաստաթղթի ընդունման համար։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանն ազատության հետ զրույցում նշում է, որ շատ կարևոր է, թե Հայաստանի արտգործնախարությունը իր տնային աշխատանքը ինչպես է կատարել։ Բազմակողմ ու հատկապես երկկողմ դիվանագիտական հարթակներում ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամների հետ։ Արա Այվազյանն ասում է, թե նկատել է, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վերջին շրջանում խոսել է մի շարք գործընկերների, այդ թվում անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամների հետ։ Վստահ է, դա միայն այսբերգի գագաթն է և ենթադրում է, որ դեսպանությունները և միջազգային կառույցներում Հայաստանի ներկայացուցիչները նույնպես աշխատել են այդ ուղղությամբ։ Սակայն Արա Այվազյանը շեշտում է, ցավոք սրտի հայկական կողմը Ադրբեջանին է տվել ուժեղ խաղակարդ, քանի որ Փաշինյանը բանավոր ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Հարցին, թե հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, քիչ հավանական է, որ անվտանգության խորհուրդը Բաքվի դեմ փաստաթուղթ կընդունի։ Արա Այվազյանն ասաց, թե չի բացառում դրա հնարավորությունը, քանի որ Արցախում ունենք հումանիտար ճգնաժամից մինչև ցեղասպանության նախանշաններ։ Հետևաբար, նույնիսկ եթե Ադրբեջանը նշի, որ դա իր ներքին գործն է, ակնհայտ է և դրա մասին խոսել են նաև միջազգային կարևոր փորձագետներ, որ Ադրբեջանի կողմից այդ տարածքի բնակիչներին էթնիկ զտումներ են սպառնում։ Հնարավոր է ընդունել բանաձև կամ հայտարարություն, որը կստիպի Բաքվին բացել Լաչինի միջանցքը։ Նախկին արտգործնախարարն ասում է, թե Ադրբեջանը բազմից է նշել, որ որևէ միջազգային փաստաթուղթ իր համար առվոչինչ է։ Համենայն դեպս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը կարծում եմ կարող է կարևոր ձեռքբերում լինել հայկական կողմերի համար, եթե իհարկե լինի բանաձև, հետևաբար եկեք սպասենք։ Ազատության հետ զրույցում նշեց Արա Այվազյանը։
Երբեք որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ գնալով դու կունենաս երաշխավորված քեզ համար դրական ակնկալիք կամ ընդհակառակը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին ընդառաջ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը նախորդային հանրայինի հետ զրույցում ասել էր, թե ակնկալում են հստակ միջոցառումներ Լաչինի միջանցքի բացման ուղղությամբ, օրինակ որ ՄԱԿ-ի հումանիտար գրասենյակի միջոցով օգնություն տրամադրվի, նաև փաստաբակ խումբ ուղարկվի Արցախ, ինչպես նաև արդարադատության միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշման կատարման վերաբերյալ բանաձև լինի, որը կպարտադրի Ադրբեջանին բացել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։
Առնվազն այս պահին կարող եմ ասել, որ մենք կունենանք քննարկում, մնացած մասով թե ինչ քայլեր կարող են լինել, ինչ որոշումներ կարող է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը իրականացնել, գիտեք, զինանոցը շատ մեծ է։
Հիշեցնենք, Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում կրկին Հայաստանի պահանջով քննարկվել էր նաև 8 ամիս առաջ 2022-ի դեկտեմբերին։ Չնայած միջանցքը բացելու շուրջ տարբեր երկրներից հնչած կոչերին, Ադրբեջանը ոչ միայն չբացեց Լաչինի միջանցքը, այլև ամիսներ անց ավելի կոշտ միջոցների դիմեց, անցած հունիսից իսպառ արգելելով Հայաստանից որևէ տեսակի հումանիտար բեռի տեղափոխումը Արցախ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվի առնելով անցած ամիսներին միջազգային տարբեր դերակատարների ապարդյուն կոչերն ու մտահոգությունները Արցախից վաղվա նիստի մասնակիցներից հստակ հայլեր են պահանջում։ Բանաձև պահանջ Լաչինի միջանցքի անհապաղ բացման հարցով։ Կարլեն Ասլանյան, Արցախի օմբուդսմեն, Գեղամ Ստեփանյանի հետ է զրուցել։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկելու է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Անվտանգության խորհուրդը արդեն երկրորդ անգամ է քննարկելու Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Արցախում առաջացող հումանիտար ծանր պայմանները, եթե առաջին քննարկումների ժամանակ իրավիճակը այս աղետալիին դեռևս չէր հասել եւ ինչ որ առումով կարող ենք ասել, որ անվտանգության խորհուրդը բավարարվեց զուտ միայն քննարկումներ իրականացնելով եւ որքան էլ հա տարբեր խոսակցություններ կամ որ փաստաթուղթ կամ նախագահական հայտարարություններ պատրաստում ընդունել, որը ձախողվեց, այս անգամ մեր ակնկալիքը հատկապես երբ Արցախում իրապես իրավիճակը օրհասական է եւ մարդկային կյանքերի սպառնալիքը առավել է քան երբևէ, անվտանգության խորհրդից ակնկալում ենք նաեւ ոչ միայն քննարկում, այլ նաեւ կոնկրետ բանաձև, որով ոչ թե կոչ կամ հորդոր կլինի ուղված Ադրբեջանին, այլ կոնկրետ պահանջ, հիմնվելով եւ պրակտիկայի եւ մագիկանադրությամբ անվտանգության խորհրդին տրված լիազորությունների վրա, կոնկրետ պահանջ Ադրբեջանից անհապաղ արգելափակել Արցախը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը եւ վերացնել հումանիտար աղետը, փրկելով Արցախի ժողովրդին վերահաս սովից եւ կյանքի եւ առողջությանը սպառնացող այլ վտանգներից։
Այսքան բանաձև եւ ինչը նաեւ կարող է ենթադրել գործիքներ տակ կյանքի կոչելու համար։
Կա հատուկ բառապաշար, որ եթե օգտագործվում է անվտանգության խորհրդի կողմից, ապա բանաձևը դարձնում է պարտադիր կատարման։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ հենց այդ բառամթերքն է օգտագործվելու բանաձևում, որը որ կնշանակի, որ այն պարտադիր կատարման է եւ որից Ադրբեջանը խուսափել չի կարող։ Եվ որը չկատարելու պարագայում արդեն անվտանգության խորհուրդը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ գլխով իրեն վերապահված լիազորություններով եւ գործիքակազմով պետք է առաջնորդվի, ինչը ենթադրում է Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ եւ հարկադրանքի կիրառման այլ գործիքներ։
Գալով տեղում դրությանը, պարոն Ստեփանյան, դուք հատկապես ինչը կառանձնացնեիք առաջին հրատապության հարց որպես։
Ավելացել է առկա հումանիտար ծանրագույն իրավիճակին ջրամատակարման հետ կապված խնդիրներ, որը հատկապես շատ նկատելի է Ստեփանակերտում, այսինքն վերջին օրերին գումարվել է նաև Ստեփանակերտը, հաստորեն Ստեփանակերտն այսօր ջուր է ստանում 1/3-ով, քաղաքի տարբեր բակերում տեղադրված են բաքեր, որոնք որ նախատեսված են բնակչության համար եւ պարզ է, որ հնարավոր չէ կազմակերպել այս իրավիճակում, հատկապես ամառային տաք եղանակում, սա հղի է շատ մեծ վտանգներով, հատկապես սանիտարական տեսանկյունից։ Շարունակում է շատ սուղ մնալ պարենամթերքի հարցը, վերջին օրերին նաեւ նորից խնդիր է առաջացել հացի հետ կապված, գիտեք հավանաբար, որ ամենամեծ ալրաղացում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով նաև ալյուրի խնդիր է առաջացել եւ դրանով պայմանավորված այսօր միջև գիշերվա 5-6 մարդիկ, որոշները նաև միջև առավոտ հերթ են կանգնում 1 կամ 2 հաց ձեռք բերելու հայթայթելու համար եւ դեղորակ եւ մանկական կեր, սրանք այն հարցերն են, որոնք անմիջականորեն կապված են եւ թերսնուցման եւ կյանքի եւ առողջության հետ։ Դեղորայքը հատկապես քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձանցից մենք ամենաշատն ենք ստանում ահազանգեր, մարդիկ, որոնք որ չեն կարողանում գտնել անհրաժեշտ դեղորայք։ Դա կապված է շաքարային դիաբետի, արյան սրտանոթային հիվանդություն ունեցող անձանց հետ, շնչառական համակարգի հետ խնդիր ունեցող անձանց եւ բազմաթիվ այլ հիվանդություններ, բազմաթիվ են մայրերը, որոնք դիմում են մանկական կատնախառնուրդ ստանալու կամ մեր աջակցությանը, որ այս հարցում նրանց օգնենք, բայց ստեղծված օբյեկտիվ իրավիճակում շատ հաճախ մենք էլ անզոր ենք լինում որևէ ձևով աջակցել այն անձանց։
Ստացվում է, որ մարդիկ տանը օգտագործում են միայն տեղական գյուղատնտեսական պարեն։
Այո, Արցախում արտադրվող քիչ քանակությամբ եւ որակական հատկանիշներով ընդհանրապես հա պահանջարկին չհամապատասխանող միրգ եւ բանջարեղեն է մատուցվում միայն ու միայն 120 000 մարդկանց, մսամթերքը, որը որ տեղում է արտադրվում եւ անհամեմատելի քիչ ծավալների է քան մարդկանց պահանջարկը, չկա վաղ, չկա ձեթ, չկա շաքարավազ, չկա նպարեղենի բազմաթիվ տեսակներ, չկա մակարոնեղեն, ոչինչ չկա, այսինքն այն, ինչ որ մշտապես աներկրվում է Հայաստանի Հանրապետությունից, իսկ դա կազմում է մեր ընդհանուր նպարենային սպառման 90%-ը, այսօր բացակայում է։
Եվ քիչ առաջ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը Facebook-յան իր էջում հայտարել է, տեղեկացրել է Արցախում սովամահության առաջին դեպքի մասին։ Նրա խոսքերով Ստեփանակերտի բնակիչ 1983 թվականին ծնված Հովանիսյանը մահացել է քրոնիկ թերսունուցման սպիտակուցա էներգետիկ անբավարարության հետևանքով։ Ստեփանյանը մեջբերել է դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը և պնդել անձի մահվան մասին, անձը մահացել է սովամահության, անձի մահվան պատճառը թերսնուցումն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին ընդառաջ Բաքուն չի թաքցնում ջղաձգումները, ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցներն այս օրերին հեղեղված են Արցախում սովը հումանիտար աղետը կասկածի տակ դնող, անգամ Արցախի պաշարման ու շրջափակման փաստահերքող հրապարակումներով պաշտոնական Բաքվի նախաձեռնած այս քարոշչական արշավի մասնակիցները սադրանք են որակում Հայաստանի կողմից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրելու դիմումը և միաբերան համոզմունք հայտնում, թե միջազգային հանրությունը իր հուսալի էներգետիկ գործընկերոջ դեմ դժվար կոշտ քայլեր նախաձեռնի։ Հրաչ Մելքումյանն է իմի բերել ադրբեջանական և միջազգային արձագանքները։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարելու Հայաստանի դիմումից անմիջապես հետո Բաքվում սկսեցին հաշվել անվտանգության խորհրդում Ադրբեջանի գործընկեր պետություններին։ Ոչ մշտական 10 անդամներից առնվազն 2-ի Ալբանիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ քաղաքական և տնտեսական ակտիվ կապեր ունեն, եւս 4-ը Գաբոնը, Գանան, Մոզամբիկը և Էկվադորը չմիացած շարժման գործընկերներից են։ Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից Հայաստանի պաշտպան են համարում Ֆրանսիային, իսկ Ռուսաստանի մասին Բաքվում կարծում են, թե Մոսկվան դեմ կլինի հարցի միջազգայնացմանը, քանի որ դեմ է կարգավորման գործընթացում երրորդ երկրի միջամտությանը, ինքն է ցանկանում առանցքային դերակատար լինել Բաքվի և Երևանի միջև։ Թուրանը այս խմբագրականով հանդես եկավ անցած շաբաթավերջին, երբ հայտնի դարձավ Հայաստանի դիմումի մասին, գտնելով, որ միջազգային իրավիճակը տարածաշրջանում մեծ տերությունների շահերը նվազագույնի են հասցնում հավանականությունը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ադրբեջանին դատապարտող որևէ փաստաթուղթ կընդունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ կապված Կալիբեր կայքը երեք հրապարակել է մի քանի գործիչների մեկնաբանություններ։ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովի կարծիքով անվտանգության խորհրդում չի հաջողվի բանաձևի տեքստ համաձայնեցնել, որին կողմ քվեարկեն Ռուսաստանը և Չինաստանը, իսկ Բրիտանիան չներկայացնի իր առարկությունները։ Մուսաբեկովի կարծիքով, եթե նույնիսկ ինչ-որ բանաձև ընդունվի, այն կոչ կլինի, այլ ոչ թե պարտադիր պահանջներ սպառնալից ձևակերպումներով։ Նման փաստաթուղթ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդով չի անցնի, մի կասկածեք, ասել է նա և ընդգծել. ՄԱԿ-ում ինչ էլ ընդունվի, այն չի ստիպի Բաքվին շեղվելու իր ուղուց։ Ավելին, կարծում եմ, անվտանգության խորհրդի անդամների ուշադրությունը պետք է հրավիրել, որ որևէ որոշումներ ընդունվելու դեպքում, որոնք խաղաղ կարգավորման գործընթացի խոչընդոտներ կդառնան, Ադրբեջանը իր տարածքում մտադիր է ամբողջությամբ վերականգնել իր սահմանադրության և օրենսդրության գործնեությունը առանց նայելու որևէ բանաձևի վրա, ասել է Մուսաբեկովը։ Նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովի կարծիքով քննարկումներում Ադրբեջանը երկաթ բետոնե արգումենտ ունի, ապրանքների համար աղդամով ճանապարհը բաց է, ուստի կարծում եմ, սա հայերի դատարկ կրակոց է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկումներից հետո պարզապես խորհուրդ կտա օգտվել երկու ճանապարհներից, կանխատեսում է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարը։ Միլի Մեջլիսի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյիդովի խոսքերով, ՄԱԿ-ում ինչ էլ տեղի ունենա, հնարավոր չէ փոխել Ադրբեջանի ստեղծած իրողությունը։ Հայերին աջակցելու կոչով հանդես է եկել ԱՄՆ-ի դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Արցախում ճգնաժամը պահանջում է ԱՄՆ-ի անհապաղ գործողություն, Թվիտերում գրել է կոնգրեսականը, տեղեկացնելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին նամակ է հղել, հորդորելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ հրավիրել, վերջ տալու ադրբեջանական շրջափակմանը և օգտագործել բոլոր հասանելի գործիքները սատարելու Արցախի ժողովրդին և կանգնեցնելու ևս մեկ ցեղասպանության իրագործումը։ Նիստին ընդառաջ Ադրբեջանի պետական մարմինները և քարոշչական միջոցները Հայաստանի հասցեին հնչեցնում են բոլոր հնարավոր և անհնարին թվացող մեղադրանքները գումարած անթաքույց սպառնալիքները։ Այսօր հրապարակված ԱՊԱ գործակալության վերլուծականում նշված է, որ Հայաստանը և նրա հովանավորները պետք է հասկանան, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ադրբեջանի դեմ որևէ փաստաթուղթ ընդունվելու դեպքում կդադարեցվեն ամերիկյան ձևաչափով և Եվրամիության միջնորդությամբ խաղաղ բանակցությունների գործընթացը։ Ըստ այս հրապարակման, Ֆրանսիան իր կողմնակալ դիրքորոշման պատճառով չի կարող որևէ դեր խաղալ խաղաղ գործընթացում, նույն վիճակին կարող է արժանանալ Միացյալ Նահանգները, որն աջակցում է հարցի քննարկմանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, և եթե Ադրբեջանի դեմ սադրանքին մասնակցի նաև Ռուսաստանը, ապա Ռուսաստանի միջնորդությունը ևս կկորցնի իր նշանակությունը։ Նման մոտեցում կարող է ցուցաբերվել նաև Եվրամիության հանդեպ։ Ադրբեջանը ոչ մի միջնորդի հետ չի քննարկի խաղաղ գործընթացը։ Մի խոսքով, դեմ լինելով բոլորին, ով Ադրբեջանին թթու խոսք կասի, այս վերլուծության հեղինակները հայտարարում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ադրբեջանի դեմ սադրանքները չեն կարող ազդել պաշտոնական Բաքվի կամքի վրա։ Ընդհակառակը այն կնշանակի խաղաղ նախաձեռնությունների վերջը և լուրջ հարված խաղաղ գործընթացին։ Ուստի, եթե Ադրբեջանի դեմ որևէ փաստաթուղթ ընդունվի, ապա բանակցային գործընթացը գործնականում կդադարի, Ադրբեջանը կհրաժարվի բանակցություններից։ Այդ դեպքում իրադարձությունները կզարգանան բոլորովին ոչ Հայաստանի օգտին, սպառնում են վերլուծականի հեղինակները։
Թեմաների մասին՝ տարիներ տևած քննությունից հետո իրավապահները եզրահանգել են Զորահեգի գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն անմեղ է։ Ոչ միայն չի հաստատվել Օհանյանի մեղադրանք, այլև նրա դեմ հավաքված ապացույցները անբավարար են համարվել։ Հիշեցնենք, Զորահեգի շուրջ ապօրինությունների մասին առաջին անգամ խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարիներին, սակայն քննությունն այդպես էլ չի հաստատել Փաշինյանի հնչեցրած որոշ պնդումներ։ Առավել մանրամասն Նայրա Բուղադարյանը կպատմի։
Երեք տարի շարունակված քննությունից հետո դատախազությունը դադարեցրել է Զորահեգի գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի քրեական հետապնդումն ու եզրահանգել։ Օհանյանը հանցագործություն չի արել։ Մյուս 4 մեղադրյալների մասով քննությունը սակայն շարունակվում է։ Ներկայիս ընդդիմադիր падգամավորն ազատությանը փոխանցեց։ Իր անմեղության մասին դեռ տարիներ առաջ էր խոսում։ 2 տարի առաջ էլ մերժել էր վաղեմության ժամկետով գործը կարճելու իրավապահների առաջարկն ու պնդել. «Թող քննեն»։
Քննիչը գործը հարուցելու արգել է դատախազություն, դատախազությունը հետ է ուարգել և այսքան արդեն երկար ժամանակ այդ գործը գտնուներ կարելի ասել օդի մեջ։
Դատախազությունը եզրահանգել է, որ ապացույցները բավարար չեն պնդելու, որ պաշտպանության նախկին նախարարը մեղավոր է տարիներ առաջ Զորահեգի օտարման գործում, փոխանցեց նրա փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը։ Սեյրան Օհանյանին մեղադրում էին ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատնում թույլ տալու համար։ Ըստ իրավապահների 2010 թվականին Օհանյանի գլխավորությամբ պաշտպանական գերատեսչությունը նախագիծ էր մշակել, որով ի վերջո նախարարության կազմում գտնվող Զորահեգ ընկերությունը մոտ 7.5 միլիոն դոլարով վաճառվել էր առանց գույքի պարտադիր գնահատման։ Ըստ իրավապահների հիդրոէլեկտրակայանն իրացվել է իրական արժեքից մոտ 3 միլիոն դոլար պակաս գումարով։ Օհանյանն ավելի վաղ ազատությանը ասել էր, նախարարությանը պատկանող գույքի օտարման ողջ գործընթացը իրականացրել է էներգետիկայի նախարարությունը, և ինքը որևէ տեղեկատվություն չի ունեցել, ինչու այն շուկայականից է ժանոթարվում և ում է վաճառվում։ Նախկին նախարարը, որը ստորագրել էր գույքի վաճառքի գործարքը, մեղադրանքի սլաքներն ուղղել էր էներգետիկայի նախարարությանը, որն այն ժամանակ ղեկավարում էր Արմեն Մովսիսյանը։ Տարիներ առաջ մահացած Մովսիսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել մահվան պատճառով։ Հիմա դատախազներն ընդունում են, որ պաշտպանության նախկին նախարարը այդ գործարքի հետ կապ չի ունեցել, պնդում է փաստաբանը։
Պարոն Օհանյանի միջամտությունը դեռ չկա։ Պարոն Օհանյանը միայն կառավարության որոշման հիման վրա գործողություն է կատարել, ինչ որ ամենայն դեպս պայմանագիրը նախարարությունում չի կազմվել եւ մնացած այն ինչու որ մեղադրում է պարոն Օհանյանը նա չի արել։
Տարիներ առաջ, սակայն, գործը քննող քննիչ Բորիա Չիլինգարյանն ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ ունեն ծանրակշի ռապացույցներ ոչ միայն Օհանյանի, այլև մյուս 4 մեղադրյալների դեմ։
Հիմնավոր եւ բավարար են Սերյան Օհանյանի, Ռոբերտ Նազարյանի, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանի եւ անդամներ Շիրակ Կիրակոսյանի, Մուշեղ Քոշեցյանի մասով մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար։
Ձորահեկի օտարման մասին առաջին անգամ հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը հեղափոխությունից հետո, տալով մեկ անուն։
Ես հիմա չեմ ուզում այնպիսի հայտարարություն անել, որ նախաքննության առումով զուտ խնդիրներ կառաջացնի, բայց Միքայել Մինասյանը Հայաստանի շատ օբյեկտների սեփականատեր է եղել եւ միջև օրը շարունակում է մնալ։ Ուրիշ բան, որ այդ սեփականությունը գրանցված է եղել մի հատ մի կնոջ անունով, որի անունը ոչ մեկիդ ոչ մի բան չի ասում։ Իզուր են նաեւ իրենք ձևանում, թե իրենք տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է խոսքը։
Սակայն անցած 3 տարվա քննության արդյունքում վարչապետի մատնանշած կնոջ մասին իրավապահները այդպես էլ որևէ հայտարարություն չարեցին, պարզ չդարձավ, թե ով է այդ կինը եւ ինչուն ամինչ օրս մեղադրյալ չէ։ Այս գործով մեղադրյալ չէ նաեւ վարչապետի մատնանշած նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանը, ինչու իրավապահները կրկին չեն պարզաբանում։ Դատախազությունը հաղորդում է միայն, որ ձորահեկի գործով քննությունը շարունակվում է 4 մեղադրյալների մասով, նրանք պետական նախկին պաշտոնյաներ են, 2011-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը և անդամներ Շիրակ Կիրակոսյանն ու Մուշեղ Քոշեցյանը, նրանք մեղքը չեն ընդունում։ Ավելի քան 10 տարվա վաղեմության այս գործարքի մասին տարիներ առաջ ահազանգել էր իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որն այսօր գող չէ ոչ քննությունից, ոչ էլ ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող օբյեկտի անորոշ ճակատագրից, այն որ ավելի քան երամիա քննության ընթացքում այդպես էլ բացահայտված չէ այս գործարքի իրական մեղավորը, խոսում է անհամարժեք քննության մասին։
Մենք ենք դրա մասին նաև ժամանակին հրապարակել, որ ակնհայտորեն այդտեղ Սերժ Սարգսյանի փեսայի Միքայել Մինասյանի սեփականությունն է դեֆակտո հանդիսացել, կամ այդ մարդը ուղղակի առնչություն ունեց դրա։ Հիմա եթե չեն կարողացել, ապա ուրեմն կամ ապա շնորհեն, բացառիկ ապա շնորհեն, կամ չեն ուզեցել։
Սակունցը պնդում է, կարևորագույն այս օբյեկտի սեփականաշնորման ողջ պատմությունը համակարգային կոռուպցիայի փայլուն օրինակ է, ու անկախ նրանից վաղեմության ժամկետներն անցել են ու մեղադրյալներն էլ քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվի։ Միևնույն է, դա չի խանգարում կառավարությանը օրենքի ուժով այս եւ նման կարևոր օբյեկտները վերադարձնել պետությանը։
Դրա սեփականաշնորման համար որևէ ողջամիտ հիմնավորում չկար։ Ինքնին այս փաստը պետք է հիմք ընդունել եւ վերացնել այդ սեփականաշնորման ողջ գործընթացը։
Իրավապահները դեռ 2 տարի առաջ էին հայտարարել, որ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հեկը երրորդ նախագահի փեսա Միքայել Մինասյանի մտերիմների նոտարելուց 6 տարի անց վերավաճառվել է եւ որ քննություն է տարվում պարզելու նաեւ այդ գործարքի օրինականությունը, թե ուրեն հասել քննիչները չեն մանրամասնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրում մարզի Ալավերդին միակամայքն է, որտեղ իշխանությունը Լորու մարզում է միակ համայնքը, որտեղ իշխանությունը անդիմության ապրելու երկիր կուսակցության ձեռքում է։ Սակայն անցած 10 ամիսների ընթացքում ընտրություններից հետո այստեղ քաղաքական խմորումներ են։ Իշխանության եկած ապրելու երկիր խմբակցության անդամներից մեկը հայտարարել է, թե դուրս է գալիս խմբակցությունից եւ կարծես թե միանում է անդիմադիր դիրքերից հանդես եկող քաղաքացիական պայմանագրին։ Այժմ էլ մարզպետարանը որոշել է ստուգող հանձնաժողով ուղարկել համայնքապետարան քրեական հանցագործություն ներգտնելու մտադրությամբ։ Ամենայն դեպս նման հայտարարություն է անում գործող համայնքապետ Արկադի Թամազյանը, պնդելով, թե քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում այդ զարգացումներում։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Լոռու մարզպետարանը ստուգող հանձնաժողով է ուղարկել Ալավերդու համայնքապետարան քաղաքական դրդապատճառներով ու ամեն ինչ անում է տեղի իշխանության աշխատանքը տապալելու համար, պնդում է ամիսներ առաջ համայնքապետ ընտրված Արկադի Թամազյանը։ Մարզպետարանը հունիսին համայնքապետարանի համար անսպասելի Ալավերդիում ստուգումներ է սկսել, այն դեպքում, երբ դրանք նախատեսված էին ավելի ուշ, այս տարվա 4-րդ եռամսյակում։ Ապրելու երկիր կուսակցության անդամ համայնքապետն ասում է, մեկ ամսվա ստուգումների ընթացքում տերորի են ենթարկել իր աշխատակիցներին։
Անօրինական կերպով բերեցին 2 հոգի փորձագետ կոչված մարդկանց, մի քանի օր քաղաքաշինության բաժնում տերորի ենթարկեցին մեր աշխատողներին, այսինքն առանց փաստաթղթի եկել էին եւ համայնքում ստուգումներ էին անցկացնում բոլոր փորձագետներ։
Ալավերդու համայնքապետարանից ստացված փաստաթղթերից երևում է, որ ստուգել են ոչ միայն անցած տարվա ընտրություններից հետո եղածը, այլև Արկադի Թամազյանի գործնեությունը որպես Աղթալայի համայնքապետ։ Ինչու են ստուգում մի ժամանակաշրջան, որն արդեն նախկինում դեռ 2021-ին ստուգել է մարզպետարանն ու լուրջ խախտումներ չի հայտնաբերել, հարցը բարձրացնում Ալավերդու համայնքապետը։
Ստուգում արած համայնքը նորից ստուգում էին անում մարդիկ։ Ես չեմ հասկանում դրա միտքը։ Մեն ժամանակ, եթե ոչինչ չի եղել, նորմալ է եղել, իր լրացուցիչ ստուգում էին անում։ Չէ՞ ստուգում ամենակարևոր շնող համայնքը, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր խմբապետության ղեկավար շնողի նախկին համայնքի ղեկավարն է։
Օրինակ Ալավերդիում գտած խախտումների մասին արձանագրության մեջ նշել են, որ 2018-22 թվականներին Աղթալայի Մեծ Այրում գյուղում վարչական ղեկավարը համայնքային սեփականություն հանդիսացող վարելահողերն առանց մրցույթի վարձակալության է տվել, կամ որ 2020-ին նույն Աղթալայում հողատարածքներ են օտարվել օրենքի խախտումով։ Մեկ այլ դեպքում, ըստ հանձնաժողովի, համայնքի բնակիչներին սոցիալական օգնություններ տրամադրելիս չեն ուսումնասիրվել շահառուների համայնքին ունեցած հարկային պարտավորությունները։ Մինչդեռ 2021-ին նույն մարզպետարանի Աղթալա համայնքում կատարած ստուգումների արդյունքների մեջ նման խախտումներ հայտնաբերված չեն։
Մարզպետարանը ստուգումներ անում, մարզպետարան ստուգող տարուց չէ, մարզպետարան աջակցող կառույցը։ Ինքը պետք է այդ արդյունքների մասով ներկայացնի, որ համայնքի թերությունները վերացնի։ Ստուգման ձևաչափը դա է ընդհանրապես, բայց միտումը պարզ է, որ դա չէ։
Սրանք պլանային ստուգումներ են և ոչ մի քաղաքական նպատակ չեն հետապնդում, հակադարձում է Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը։
Որովհետև միտում չկա, որովհետև ինչ-որ այսպես հատուկ վերաբերմունք չկա, եթե այնտեղ լինեն քրական, հա, տարեր գրող խախտումներ, մենք կդիմենք համապատասխան մարմիններ և ապա մարմինները իրենց գնահատականը կտան։ Իմ սուբյեկտիվ գնահատմամբ կան լուրջ խնդիրներ։
Իսկ ինչու են ստուգել Ալավերդին և ոչ Գյուլաքարակը, ինչպես նախատեսված էր։ Մարզպետն ասում է, դա արել են ըստ նպատակահարմարության։ Հետք պարբերականն անցած ամիս հետաքննություն էր արել Գյուլաքարակում ու պարզել, որ ԿՊ-յական համայնքապետը համայնքային հողատարածքների հետ իրացել ապօրինի։
Համայնքապետի հետ ես հետք հրապարակումից հետո քննարկել եմ այդ հրապարակումը մասին խոսքը, և ինքը ինձ հավաստիացել է, որ այդ հրապարակումը իրականությանը չի համապատասխանում, բայց հետագայում մենք այդ ամեն ինչը մանրամասն և բազմակողմանի ուսումնասիրենք։
Նույն մարզպետարանն անցած տարի ամռանը ստուգել էր Սպիտակի ու դրա հետ միավորված գյուղերի գործնեությունն ու օրինակ չէր հայտնաբերել, որ նախորդ տարի պետության սուբվենցիոն ծրագրով ձեռք բերված էքսկավատորը նախկին գյուղապետի Փեսայի բակում է։ Նախկին ավականին այն նվիրել էր գյուղապետի ընտանիքի հետ առնչվող կոոպերատիվին։ Ավելի վաղ Ազատությունը բազմաթիվ հրապարակումներ է արել, թե ինչպես էին հանկարծ մի օր մեծ պարնից անհետացել 250,000 դոլարանոց հաստոսն ու սարքավորումները։ Այդ դեպքում ևս մարզպետարանը լուրջ էր։
Այսինքն մենք չենք կարա իրանց պարտադրենք կամ կարգադրենք, մենք միայն առաջարկում ենք։
Դեռ 2020-ին Ալավերդու ընտրություններից առաջ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը, որ հետո նաև իշխող կուսակցության համայնքապետի թեկնածուն դարձավ, անխնա քննադատում էր Ալավերդու հանրապետական իշխանություններին, նշում, թե այստեղ կատարված ծրագրերն ու ծախսերն անարդյունավետ են, գումարները փոշիացվել են, հանցագործություն էր համարում, որ քաղաքի հանրապետական ղեկավարները տարիներ շարունակ սանտիմետր առ սանտիմետր վաճառել են քաղաքի ներդրումների համար նպաստավոր բոլոր հատվածներն ու շինությունները, և վիճակն Ալավերդիում աղետալի էր համարել։
Բոլոր քրեական էլեմենտները Ալավերդի քաղաքում և քաղաքը բոլոր գրպածները մեկ առ մեկ պետք է ենթարկվեն ֆիտոսանիտարական մաքրման։ Մեկ առ մեկ թակելու են բոլոր կոռումպացվածների դռները, և սրանում ես որևէ կասկած չունեմ։ Շատ անհանգիստ նստեք ձեր տեղը և սպասեք ձեր հերթին։
Այսօր արդեն Ալավերդու համայնքապետարանում չարաշահումների փաստով քրեական վարույթներ չկան։ Մարզի ղեկավարն էլ հանրապետական նախկին քաղաքապետ Սասուն Խեչումյանի պաշտոնավարումից դժգոհ չի մնացել։
Սասուն Խեչումյանը պարտքերտ անձնավորություն է եղել, նորից եմ կրկնում, և մենք իրար հետ շատ նորմալ աշխատել ենք։
Այս տարվա հոկտեմբերին ընտրություններից 1 տարի անց ավականին գործող համայնքապետին անվստահություն հայտնելու եւ ավականու կազմից նոր համայնքապետ ընտրելու իրավունք ունի։ Այս պահին այստեղ իշխող ապրելու երկրի ու ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության ձայները հավասար են։ ԿՊՆ-ն էլ հավանական է համարում, որ անվստահության գործընթաց կսկսի։ Ալավերդին լոռու միակ խոշորացված համայնքն է, որտեղ ղեկավարը քաղաքացական պայմանագրից չէ։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Եվ որպա գլխավոր հիրադարձության մասին պատմող մեր ռեպորտաժը, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը այսօր հայտարարել է, թե Ադրբեջանի զինուժը հրաձգային զենքից կրակ է բացել վերին շորժայի ուղղությամբ բարեկություն իրականացնող եվրոպացի դիտորդների և նրանց պատկանող ավտոմեքենայի ուղղությամբ։ Երեկ նույն այս տարածքում հիշեցնենք, ադրբեջանական զինուժի կրակոցից հայզին ծառայող էր վիրավորվել։ Ուշագրավ է սակայն, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նախերքեց, ապա հաստատեց կրակոցների թիրախ դառնալու մասին հայաստանյան պետական գերատեսչության լուրը։ Ընդ որում, մինչ եվրոպացի դիտորդները խմբագրում էին իրենց հերքումը, Բաքուն շտապել է ապատեղեկատվություն որակել հայկական կողմի եվրոպացիներին թիրախավորելու մասին Երևանի հաղորդագրությունը եւ հայտարարել մեջբերում։ Եվրամիության դիտորդները նախապես տեղեկացնում են ադրբեջանական կողմին իրենց տեղաշարժի երթուղին, դրա կոորդինատները, ինչպես նաեւ մեքենաների համարանիշներն ու տեսակները։ Հրադադարի ակտումների մասին իրարամերժ հաղորդագրությունների Բաքվի պնդումների ֆոնին Եվրամիության դիտորդական առաքելության արդյունավետության մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը հաստատում է, սահմանային բարեկության ընթացքում եվրոպացի դիտորդներն ականատես են եղել կրակոցների, առանց հստակեցնելու, արդյոք Ադրբեջանի զինուժը կրակել է հենց իրենց ուղությամբ։ Առաքելությունից միայն հայտնում են, անձնակազմից որևէ մեկը չի տուժել։ Մինչդեռ այս հրապարակումից առաջ առաքելությունը հերքել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, թե կեսօրին Ադրբեջանը հրաձգային զենքից կրակ է բացել վերին շորժայի ուղությամբ բարեկություն իրականացնող եվրոպացի դիտորդների և նրանց ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Կեղծ է, այսպես էր մակագրել Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը ռազմական գերատեսչության տարածած տեղեկությունը։ Այս գրառումը, սակայն, առաքելության սոցցանցի էջից շուրջ 1 ժամ անց առանց պարզաբանման հեռացվեց, երբ հայաստանյան Telegram ալիքներում արդեն տարածվել էր տեսանյութ, որում երևում էր դիտորդների համազգեստով տղամարդը։ Նա անգլերենով պատմում է, ադրբեջանական դիրքերից կրակում են իրենց ու իրենց մեքենաների ուղությամբ։ Նույն այդ հատվածում երեկ էլ հայկական կողմի հաղորդմամբ զինծառայող էր վիրավորվել, նրա վիճակը ծանր է։
Now we were here in the positions and you see from the
Մենք դիրքերում ենք եւ դուք տեսնում եք այն բլրից։ Դիրքերում կրակում են մեզ եւ հավանաբար մեր մեքենաների վրա։
So now we are here in the trenches.
Ոչ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ոչ էլ արտգործնախարարությունը դեռ չեն արձագանքել դիտորդական առաքելության հերքում հաստատմանը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով Եվրամիության երկրորդ հաղորդագրության պատճառը հրապարակված տեսանյութներ, որը հաստատում է դիտորդների ուղությամբ կրակոցների փաստը։ Սրանից Բաղդասարյանը ենթադրում է, դիտորդները սահմանին էլի են նման միջադեպեր գրանցել, բայց լռել են։
Պարզապես այս անգամ, քանի որ հայկական կողմը տեսանյութ հրապարակեց, շատ ցուցուն կլիներ, եթե Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը դրան չարձագանքեր, այսինքն դրանք ստիպած էին արձագանքել։ Եթե դա չլիներ, կարծում եմ նման հնչեղություն չէր ստանա այդ միջոցը։
Քաղաքական մեկնաբանի համոզմամբ Եվրամիությանը ձեռնտու չէ հրապարակավ արձանագրել նման փաստերն ու հանդես գալ դատապարտումներով։
Նախ, որովհետև Եվրամիությունը ինքը այդպիսով փոքրինչ կնվաստեցներ սեփական դերը, սեփական դիտորդների դերը, այսինքն ցույց կտար, որ այդ դիտորդական առաքելությունը իրականում այնքան էլ մեծ կարևորություն չունի, որովհետև Ադրբեջան միևնույնն է դանդեսում, այսինքն դա այնքան էլ Հայաստանի սահմանների կայունության երաշխիք չէ։
Իսկ մյուսը գլխավոր պատճառն ըստ Բաղդասարյանի, որ Բրյուսելը չի ցանկանում չհասնել հարաբերությունները Բաքվի հետ,
որովհետև նախ էներգետիկ ծրագրեր կան կապված Ադրբեջանի հետ, եւ երկրորդ արևմուտքում Ադրբեջանը ընկալվում է որպես ռեսուրս, որի միջոցով Հարավային Կովկասում հնարավոր կլինի լարվածության նոր օջախտեվա ուրել եւ այնտեղ ներքաշել Ռուսաստանի։
Բաքունել էր ավելի վաղ Հերքել Հայաստանի ռազմական գերատեսչությանը Երևանի հաղորդագրությունը որակելով հերթական ապատեղեկատվություն։ Ադրբեջանական կողմը պնդումները հիմնավորել էր այն հանգամանքով, որ դիտորդները նախապես տեղեկացնում են իրենց տեղաշարժի մասին։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն այսօր ավելի վաղ է լստեյության հերքել էր Բաքվի պնդումները, թե Հայաստանի զինուժը մեծ քանակությամբ զենք, ռազմական տեխնիկա եւ անձնակազմ է կենտրոնացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Առաքելությունից հայտարարել էին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտում զորքերի անսովոր տեղաշարժ կամ կուտակում չեն արձանագրել։
Հայաստանի տնտեսական նոր ցուցանիշներն ամփոփենք վերջերս հրապարակված տվյալների համաձայն երկրի տնտեսության առանցքային մի քանի ոլորտներում եկամուտների անկումը արձանագրվել։ Խոսքը մասնավորապես հանքարդյունաբերության, անասնաբուծության մասին է։ Տարեստարի կրճատվող անասունների գլխաքանակի ֆոնին նվազել է անասնաբուծության ոլորտի արտադրանքի ծավալները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում անկում է ապրում։ 2023-ի առաջին կիսամյակն ամփոփող սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին պաշտոնական վիճակագրությունն է վկայում։ Այս տարի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս ոլորտի ընդհանուր արտադրության ծավալները նվազել են շուրջ 7%-ով։ Հայաստանի տնտեսության համար առանցքային նշանակություն ունեցող այս ոլորտի ակտիվության ու եկամտաբերության նվազման մասին փաստում է նաև խոշոր հարկատուների ցանկը։ Մշտապես ցուցակը գլխավորող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը տարվա առաջին կիսամյակին շուրջ 35 միլիարդ դրամ է վճարել պետությանը։ Նախորդ տարվա 105 միլիարդի փոխարեն։ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն այս տարվա ցուցանիշներով նույնիսկ լավագույն 100-ում չկա, թեև անցած տարի 7-րդն էր։
Եթե նոր հարկեր չստեղծվեն, ապա հանքարդյունաբերությունը ճիշտ սկսել է նվազել։ Եվ վերջի տարիների ընթացքում նոր հարկերի ստեղծումը
Տնտեսագետ Կովկաս ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանը հանքարդյունաբերության ոլորտում անկումային միտումները նաև միջազգային գների նվազմամբ է բացատրում։ Covid-ի համավարակից, ապա ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո մինչ 2022-ի աշուն մետաղները թանկանում էին, սակայն հետո իրավիճակը փոխվեց։ Սա ուղիղ ազդում է հայկական ընկերությունների եկամուտների վրա։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի շարունակվում է նաև անասնաբուծության անկումը։ Այս տարվա առաջին կեսին 2022-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս ոլորտի ընդհանուր արտադրանքը նվազել է գրեթե 4%-ով։ Տարեցտարի կրճատվում է նաև անասունների գլխաքանակը։ 2022-ի սկզբին Հայաստանում հաշվարկվել է շուրջ 560,000 կենդանի, 54,000-ով պակաս 21-ի համեմատ։
Եթե գյուղատնտեսությունը բռնավալ գնաց, բոլորս բռնավալի մեջ են, բոլորս հիմնովի վեր հասրեցի ես 17 թվին այս գոմը, մեկ է կողի գոմը լիքն էին։ Բայց ընթացքում վերացրի, որտեղ արդեն Սիգյան եկամտաբեր չէր, էլի։ Մարդիկ ձգտում են, որ ինչ-որ մի բան անեն, բայց այդ իրաց ձգտածի, իրանց արածի մեջ եկամուտը շատ ցածր է, հնարավորություն չի ստանում։
Գործարարները, տնտեսագետներն ու պաշտոնյաները վերջին տարիներին շատ են խոսում ապրանքներն արտերկիր հասցնելու լոգիստիկ խնդիրների մասին։ Դարսում հաճախ մեծ հերթեր են գոյանում։ Պատահարների հետևանքով էլ պարբերաբար Հայաստան-Ռուսաստանին կապող միակ ճանապարհն անանցանելի է դառնում։ Ըստ Վիճկոմի այս զեկույցի, այս տարի արտահանման հետ կապված ընդհանուր ծախսերն ավելացել են գրեթե 15%-ով։ Սա ուղիղ ազդում է արտերկրում հայկական ապրանքների մրցունակության վրա, շեշտում է տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանը։
Հայկական ապրանքները դառնում են ոչ մրցունակ, բայց դա ոչ միայն արտահանման վրա է ազդում, այլ նաև տեղական շուկայում մրցակցության կարևոր է, որովհետև նույն ներմուծվող ապրանքները գալիս են և վաճառվում են Հայաստան։
Չնայած ապրանքը վերջնական սպառողին թանկ է վաճառվում, պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, գյուղացիներն իրենց աճեցրած բերքը տարեցտարի ավելի էժան են իրացնում, բազմաթիվ գյուղացիներ ազատության հետ զրույցներում չեն թաքցնում, այս ամենից հիասթափված են, եթե ոչինչ չփոխվի, կհրաժարվեն իրենց կյանքի գործից։ Ի պատասխան այս բոլոր քննադատություններին ու քայլեր ձեռնարկելու հորդորներին, գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատու էկոնոմիկայի նախարարությունից արդեն տևական ժամանակ նույն ավանդակ պատասխաններ են հնչում։ Մարդիկ պետք է գյուղատնտեսությանը ոչ թե սոցիալական խնդիր լուծելու տեսանկյունից նայեն, այլ բիզնեսի։ Փող ունեն, թող մշակեն, չունեն, չէ, ու եթե չի ստացվում, պետք է այլ գործով զբաղվեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրդման այս հատվածում էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Ռուսական օդուժի արձակումները ուկրաինական բնակավայրերի դեմ շարունակվում են։ Անցած գիշեր այդ երկրի գրեթե ամբողջ տարածքում օդային տագնապ է հայտարարվել, ինչպես հաղորդվում է Կասպից ծովի տարածաշրջանից, թևավոր հրթիռների արձակման պատճառով։ Զուգահեռաբար Կիևը խոսում է ռազմաճակատում որոշակի հաջողությունների մասին ըստ անկախ աղբյուրների, սակայն խոսքը ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր տարածք ազատագրելու մասին է։ Ազաբաբյանն է հետևում ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքին։
Այսօր գիշերը Ռուսաստանը տարբեր տեսակի թևավոր հրթիռներով հարվածել է Լվովին, Լուցկին, Դնեպրին և Ուկրաինայի այլ քաղաքներին։ Ուկրաինական հոպը կարողացել է 28 հրթիռներից 16-ը միայն խոցել։ Լվովում կան վիրավորներ, վնասվել է ավելի քան 100 շենք, այդ թվում մանկապարտեզի շենք։ Լուցկում և Դնեպրում կան զոհեր և վիրավորներ խաղաղբնակիչների շրջանում։ Ու չնայած ուկրաինական բնակավայրերի չդադարող ինտենսիվ ռմբակոծություններին, Ռուսաստանի նախագահը շարունակում է պնդել, թե 1.5 տարի տևող այս թեժ պատերազմի համար մեղավոր է արևմուտքը։
Чему приводит эта политика подливания масла в огонь, хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն էլ կրկին հայտարարել է, թե ուկրաինացիներն այս պատերազմում տանուլ են տալիս։ Շոյգուն այսօր պնդել է, թե Ուկրաինայի ռազմական ռեսուրսները սպառվել են ուստիկի և ոչ նայած արևմուտքի աջակցությանը չի կարողանում արդյունքի հասնել մարտի դաշտում։ Նրա խոսքով մատակարարվող զենքի մեջ ռուսական զենքի համար անխոցելի չկա։ Շոյգուն այս մասին խոսել է բանակային ֆորումին, որին ներկայացված է բացի ռուսականից մի շարք այլ երկրներում, այդ թվում Իրանում, Չինա Астаном и Афганистаном артадрвох размакан техника.
Несмотря на всестороннюю помощь Запада, вооруженные силы Украины не удается добиться результатов.
Չնայած արևմուտքի համակողմանի օգնությանը, Ուկրաինայի զինված ուժերը չեն կարողանում արդյունքի հասնել։ Մարտական գործողությունների նախնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ Ուկրաինայի ռազմական ռեսուրսները գրեթե սպառվել են։
Շվեդիայի ռեսուրս Ուկրաինը почти исчерпан.
Չնայած Շոյգուի այս պնդմանը, Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարն այսօր հայտարարել է, թե Բախմուտի ուղությամբ հարավային թևի երկայնքով ուկրաինական ուժերն աստիճանաբար, բայց հաստատ առաջ են շարժվում։
Գիտեք, որ հարավային թևի երկայնքով մեր զորքերը աստիճանաբար, բայց հաստատապես առաջ են շարժվում՝ մարտերով, մեծ խոչընդոտներով։ Չնայած ականապատված դաշտերի, ավիացիայի և հրետանու հարձակումների, մենք առաջ ենք գնում։
Միաժամանակ Աննա Մալյարը շեշտել է, թե իրավիճակը ճակատում, այդ թվում հարավում, շատ ծանր է։ Ռուսներն էլ ինտենսիվ գրոհում են ճակատի արևելյան հատվածում, ուկրաինացիները ուժգին դիմադրում են և փորձում են կանխել ռուսների առաջ խաղացումը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի արևելյան խմբի հրամանատարի տեղակալ Սերգեյ Չերևատին այսօր հայտարարել է, թե ուկրաինական ուժերն ուժեղացրել են կրակային դիրքերը և պահեստազոր տեղափոխել Խարկովից արևելք գտնվող Լիմանսկի և Կուպյանսկի ուղություն։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին անձամբ է մեկնել այս ուղությամբ առաջնագից և ուղիղ խիստ ու հստակ հրահանգ է տվել բազմաստիճան պաշտպանության կառուցել։ Ամեն ինչ արվեց, որպեսզի թշնամին չկարողանա առաջ շարժվել, պնդել է Չերևատին։ Սակայն Խարկովի շրջանի հրետակոծությունն ուժեղացել է։ Անցած շաբաթ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարեցին Կուպյանսկից և շրջակայմի շարք գյուղերից պարտադիր տարհանման մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գերմանական սկանդալ Բունդեսթագի պատգամավորի Անտալիայում ձերբակալության պատճառով Էրդողանի կոշտ քննադատությամբ հայտնի գերմանացի քաղաքական գործիչը ազատ է արձակվել միայն պաշտոնական Բերլինի միջամտության արդյունքում։ Թուրք իրավապահները հաշվի չային առել անգամ նրա դիվանագիտական անձնագիրը։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
Գերմանիայի լրագրողների ֆեդերացիան հորդորել է լրագրողներին Թուրքիա չմեկնել,
ոչ գործուղման, ոչ էլ անձնական այցով։ Հայտարարությունը հնչել է երեք, երբ պարզ դարձավ, որ Թուրքիայի իշխանությունները ամսվա սկզբին մի քանի ժամով ձերբակալել են Գերմանիայի խորհրդարանի պատգամավորներից մեկին։ Թե ինչու Անկարան այդպես էլ պաշտոնապես չի պարզաբանել, քաղաքական գործիչը սակայն կարծում է, որ պատճառը սոցիալական ցանցերի իր գրառումներն են, որտեղ նա քննադատել էր Ռեջեփ Էրդողանին քրդերի և մյուս փոքրամասնությունների դեմ կոշտ քաղաքականության համար։ Ինքը ձախակողմյան դելինկ եկուսակության ներկայացիչ Գոգթայ Աբդուլութը ծնվել է Թուրքիայում, քուրդ ալևիների ընտանիքում, և օգոստոսի սկզբին որոշել էր ծննդավայր վերադառնալ հարազատներին տեսակցելու։ Թուրք սահմանապահները, սակայն, Անտալիայի օդանավակայանում նրան մի քանի ժամով ազատազրկել են առանց մեղադրանք ներկայացնելու։ Բունդեսթագի արդեն 6 տարվա պատգամավորին չի օգնել անգամ դիվանագիտական անձնագիրը, նա ազատ է արձակվել Գերմանիայի արտգործնախարարության գործուն ջանքերից հետո միայն։ Դաշնային կառավարությունը միջամտել է ամենաբարձր մակարդակով, ջանքեր չխնայելով և ամենատարբեր խողովակներով Աբդուլութի անհապաղ ազատ արձակմանը հասնելու համար, հայտարարել էր Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Այս միջադեպը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի բռնապետական վարչակազմը այլախոհներին դիտարկում է որպես պետության թշնամիներ և նրանց հալածելու առիթը բաց չի թողնում, հայտարարել է Գերմանիայի լրագրողական միության ղեկավար Ֆրանկ Ուբերալը։ Իրավապաշտպանը հավելել է, փաստացի անգամ պատգամավորական անձեռնմխելիությունը չի կաշկանդում Թուրքիայի իշխանություններին, ուստի լրագրողները պետք է էլ ավելի զգուշանան։ Ցանկացած մեկը, որ երբևէ որևէ քննադատական խոսք է ասել Էրդողանի և նրա իշխանության հասցեին, կարող է հայտնվել վտանգի մեջ, հայտարարել է Գերմանիայի լրագրողների ֆեդերացիան։ 40-ամյա պատգամավորը հայտնի է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի և նրա իշխանության հասցեին կոշտ քննադատությամբ։ Բունդեսթագի ամբիոնից նա մեկ անգամ չէ դատապարտել Անկարային Թուրքիայի ներսում և դրսում քուրդ բնակության դեմ դաժան պատերազմ վարելու և մարդու իրավունքները կոպտորեն ոտնահարելու համար։ Ինձ հնարավոր չէ վախեցնել ձերբակալության օրդերներով, միջադեպից հետո գրել է նա սոցիալական ցանցերում հավելելով. Հոկտեմբերին ես կրկին կայցել եմ Թուրքիա թուրք-գերմանական խորհրդարանական պատվիրակության կազմում և երբեք չեմ դադարի իմ կարծիքը հստակ և ուղիղ արտահայտել։
Հրադառնանք Հայաստան, երեք Գյումրի-Երևան ճանապարհին տեղի ունեցած ողբերգության վթարի ողբերգական վթարի տուժածների վիճակը շարունակում է ծանր մնալ, հիշեցնենք բեռնատարի և միկրոավտոբուսի բախման հետևանքով 11 մարդ է զոհվել, քրեական գործ է հարուցվել, պատճառների մասին իրավապահները խոստանում են հայտնել քնչական գործողություններից հետո։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվով Հայաստանը Եվրոպայում ամենամռայլ վիճակագրություն ունեցող երկրներից է, միայն այս տարի Հայաստանում ավելի քան 200 մարդ է զոհվել վթարների հետևանքով։ Ինչ են անում պետական կառույցները այս վիճակագրությունը բարելավելու համար, որոնք են հայաստանյան ճանապարհներին վթարների հիմնական պատճառները, Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Երեք Շիրակի մարզում 11 մարդու կյանք խլած ողբերգական վթարից հետո 6 վիրավորներից 2-ի վիճակը այսօր էլ գնահատվում է ծանր։ Վթարի պատճառների մասին մանրամասներ քնչական կոմիտեն կհայտնի միայն փորձաքննությունների ավարտից հետո։ Մինչ այդ հայտնի է, որ երկու ավտոմեքենաները ունեցել են տեղ զննման փաստաթուղթ։ Միկրոավտոբուսն իրականացրել է Համշեն Տուր ընկերության փոխադրումը։ Զբոսաշրջիկները Երևան վերադառնալու ճանապարհին էին, մահացել է վարորդը, զբոսավարը և ուղևորներից 9-ը։ Շենտուրից ասում են խոսել չեն ցանկանում, իսկ հայտարարությամբ նշել են, որ զոհերի հարազատներին մխիթարելու բարեր չեն գտնում։
Այս խորը ու անդառնալի ցավն ամբողջությամբ կիսում ենք բոլորիդ հետ։ Չարաբաստիկ վթարի ժամանակ կորցրել ենք նաև Համշենտուրի գիդերից մեր պայծառ ու շատ սիրված մուշեղին և տարիներով մեզ հետ ճանապարհկիսած շատ սիրելի վարորդ Մարլենին։
Տարվա սկզբից մինչ օրս Հայաստանում ճանապարհային պատահարներից 217 մարդ է զոհվել, իսկ վերջին 10 տարիների ընթացքում տարեկան զոհերի քանակը հիմնականում գերազանցել է 300-ը, ինչը Հայաստանը դարձնում է երթևեկության առումով Եվրամիության և Հարևանության շրջանի ամենավտանգավոր երկրներից մեկը։ Հայաստանում այժմ չկա ճանապարհային անվտանգության գործող ռազմավարություն, և հայտնի չէ, ով է անվտանգության գլխավոր պատասխանատուն։
Հունվար ամսից այս տարվա պետք է ներքին գործերի նախարարության վրան է, բայց ներքին գործերի նախարարությունը դեռևս ավելի վիրտուալ նախարարություն է։ Այսինքն ներքին գործերի նախարարությունը օրինակ ռազմավարական պլանավորման վարչություն առ այսօր չունի ընդհանրապես, ինչ որ պահի պետք է ունենա, և այս պահին ներքին գործերի նախարարությունը քաղաքականության մշակման կարողություններ չունի, և ուղղակի իներցիայով ինչ որ բան անում է։
Ազատությունը ներքին գործերի նախարարությանը հարցեր է ուղղել ճանապարհային անվտանգության թեմայով, հետաքրքրվելով նաև թե ինչ քաղաքականություն են վարում պատահարների եւ դրանց զոհերի թիվը նվազեցնելու համար։ Հարցերի պատասխանները դեռ չենք ստացել, սակայն պարզ է, որ մշակված հստակ քաղաքականություն չկա։ Ներքին գործերի նախարարությանը հարցումներ է անում նաև իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը։
Նախարարին հարցում ենք ուղարկում, օրինակ, ամրակապվելու հետ կապված իրանց նախարարության տեսլականի հետ կապված, թե ինչ են մտադիր անել եւ արդյոք մտադիր են անել, որ Հայաստանում մարդիկ սկսեն մի քիչ ավելի շատ ամրակապվել, ու պատասխանը գալիս է բարեկային ծառայության պետից, որ դե չամրակապվելը դա վարչական իրավախախտում է, մենք էլ որ տեսնում արձագանքում ենք այս մակարդակին քաղաքականության, ինչ որ ռազմավարության ընդհանրապես հոտել չկա ցավոք սրտի։
Ճանապարհային անվտանգության միջոցներից մեկը ամրագոտիներն են։ Դրանք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ամենամեծ թվով կյանքեր փրկած միջոցներից են, եւ այն երկրներում, որտեղ խիստ կիրառվում են, վթարներից զոհերի թիվը նվազել է մոտ 50%-ով, երեխաների պարագայում մոտ 70%-ով։ Հայաստանում անգամ չեն վարում վիճակագրություն, թե տարեկան զոհերից քանիսն են եղել ոչ ամրակապված։ Համենայն դեպս վիճակագրական ծառայության ճանապարհային պատահարների բազայի 18 տողերից որևէ մեկը ամրագոտիների մասին չէ։
Ամրագոտին պարտադիր է, բայց նաև ամրագոտին կապելու հետ մեկտեղ պետք է մարդկանց այդ իմ նշած հոլովակների միջոցով սովորեցնել ինչպես է պետք ճիշտ կապել ամրագոտին։
Երթևեկության անվտանգության մասնագետ Արտաշես Ստեփանյանի խոսքով անվտանգության ցանկացած գործողություն պարտադիր է, բայց պետությունը պետք է որոշի, որն է ի վիճակի անել, որը ոչ։ Օրինակ, եթե մայրուղիների լուսավորությունը թանկաճյուք է, ապա լույս անդրադարձնող ժապավեններն ավելի մատչելի են, ժամանակին եւ ճիշտ գծանշումները պարտադիր են։
Բավական մեծ խնդիր է գիշերային ժամերին փչացած կամ լքված մեքենան ճանապարհի մայթեզրին թողած առանց որևէ լուսարձակող նշանի, երբ որ մեքենա է կանգնած եւ գիշերը ինչ որ մեքենա վթարի ենթարկվում եւ կանգնած մեքենան հիմնականում դրան բեռնատարեր են։
Այս տարի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհերի թիվն արդեն գերազանցել է անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի զոհերի թվին։ Ոստիկանությունն առայժմ չի հայտնել, թե զոհերից քանիսն է եղել հետիոտն, բայց նախորդ տարիների տվյալներից հայտնի է, որ նրանց մոտ 1/3-ը հետիոտն է լինում։ Օրինակ, Երևանի Տիգրան Մեծ Պողոտայի վրա տարվա սկզբից արդեն 2 հոգի մահացել է վրաերթի հետևանքով։ Պարեկային ծառայությունում ասում են, երբ ոստիկան տարածքում չկա, սխալ տեղից հատելու պատմությունը կրկնվում է։
Կոնկրետ ամեն հրահանգավորումների ժամանակ տրվում են կոնկրետ առաջադրանքներ ու հանձնարարականներ պարեկային ծառայողներին, որպեսզի առավել ուշադրություն դարձնեն։
Արգելի ունկնդիրներ, հայ ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։